Begu pitizela namhla esilindweni samabhasi eHebron lapho iningi labeZimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonye ngokuphindiweyo lokhe kwaqala ikhefu leKhisimusi. Ukusuka eHebron usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ihlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo, umtshayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHebron leHarare, uthi isihambi asikhononi kangako inhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhle abakomplaini, sibabambe kuhle abantu. La maprice bakhala bhada bakhale kangako ngoba babebhajetile, bakwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usupheli, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yokuthi siyebona izimuli emakhaya, kade sazijiye umnyaka wonke ulokhu sebenza.
Unkosikazi Ropafazo Shivayi obesiya eHarare laye uthi isikhathi seKhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
Ngentengo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo, siyakwazi ukuthi likhefu. Ngakho akumelanga sibe sikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje, okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa le muli zethu.
Kodwa umnumzana Stein Ncube ohlala eHebron uthi ngehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone ukungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Lesifiso sibili esokuyasa ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa njengoba transport isikhwelile kanje, thina njengemuli sokusehlule sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi inganceda isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapha eHebron.
Iningi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla eningi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonge okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamokhwebana ungavalwa ngekhefu leKhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngiSabron kweleBotswana, ngingumathini Ngwenya.